səviyyəsində saxlamağa çalışırlar ki, özləri istehsal etsinlər, dərmanlar düzəlsinlər və xalqlara baha qiymətə satsınlar. Prezident radiofarmasevtiklərin qlobal bazarından pay almaq üçün strateji planlaşdırmanın zəruriliyini vurğulayaraq əlavə edib, mövcud fəaliyyətlər çox dəyərlidir, lakin daxili ehtiyacların təmin edilməsi ilə yanaşı məhsulların inkişafı və ixracı üçün də peşəkar planlaşdırma və marketinq aparmaq lazımdır və şübhəsiz ki, keyfiyyət, effektivlik və məhsullarımızın münasib qiyməti bizi rəqabətdə lider edəcəkdir. Pezeşkiyan İran alimlərinə qarşı düşmənçiliklərin və terrorun böyük dövlətlərin İranın elmi və texnoloji müstəqilliyindən narahatlığından qaynaqlandığını bildirərək davam edib, biz dəfələrlə atom silahı istihsalının gündəliyimizdə olmadığını bildirmişik və onlar da bunu bilirlər. Lakin yalan iddialarını İranın irəliləməsinə mani olmaq üçün bəhanə etmişlər. Gənclərimiz və elitalarımız ölkənin problemlərini həll etməyə və ehtiyaclarına cavab verməyə qadirdirlər və bu belə olmayacaq ki, onlar oturub heç nə etməsinlər və ölkə onların sənaye və məhsullarına möhtac olsun. Onlar bu imkanları milli ehtiyaclarla birləşdirmişlər və bu yolu güclü şəkildə davam etdirirlər. Prezident nüvə texnologiyasının səhiyyə və müxtəlif sənaye sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatı və ətraf mühitdə geniş tətbiqlərinə toxunaraq bildirib, bugün müşahidə olunan bütün nailiyyətlər insanların sağlamlığının yaxşılaşdırılması və cəmiyyətə xidmət məqsədi daşıyır. Prezident 4-cü nəsil universitetlərin ölkənin böyük problemlərinin həllində rolunu vurğulayaraq əlavə edib, dünyanın 4-cü nəsil universitetlərinin ən mühüm xüsusiyyəti ehtiyac yönümlülüyü, fənlər arası əlaqələr və problemlərin həllidir. Atom sənayesindəki alimlərimiz öz imkanlarını su, kənd təsərrüfatı və ətraf mühit kimi müxtəlif sahələrdə genişləndirməlidirlər. Prezident təəssüf hissi ilə bildirib ki, dinc nüvə fəaliyyətlərinə qarşı yönəlmiş təbliğat və manipulasiya o qədər geniş yayılıb ki, İctimaiyyətdə nüvə sözünün atom silahı istihsalı ilə eyni məna kəsb etdiyi təsəvvürü yaranıb. Halbuki, nüvə sənayesi elmi və sənaye imkanlarının nəhəng bir məcmuəsidir. Bu sahənin uyğun olmaya və qeyri-insani nəticələrindən yalnız bir zərrəsi bomba istihsalıdır. Qalan isə bütövlükdə insanlığın əsas ehtiyaclarını ödəməyə xidmət edir. Bu sənayenin genişləndirilməsində məqsədimiz silah istihsal etmək deyil, xalqımızın ehtiyaclarını ödəmək və ölkəmizin rifahını yüksətməkdir. Pezeşkiyan hökumətin ölkənin dinc atom sənayesinin inkişafına tam dəstəyini vurğulayaraq dedi, hökumət bütün gücü ilə bu imkanların inkişafını və gücləndirilməsini dəstəkləyəcəkdir. Alimlərin səyləri və dəqiq planlaşdırma ilə qlobal bazardan daha çox pay ala bilirik. Biz alimlərimizin qədrini bilirik və əziz İranın tərəqqisi üçün əl-ələ verib çalışacağıq. Çünki ölkənin gələcəyi biliyin öncülüyündə iştirak etmək və yeni texnologiyalara doğru irəliləməkdən asılıdır.
Hizbullahın çəkindirici gücü və Amerika diplomatiyasının uğursuzluğu. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Son günlərdə İsrailin təcavüzü gücləndikcə, Livan, ABŞ və bəzi ərəb ölkələrinin siyasi təzyiq dalğası ilə üzləşib. Yeni səfirinin gəlişi ilə Washington Livan məsələsindəki rolunu yenidən müəyyənləşdirməyə çalışır və Morgan Ortega's vasitəsilə Beyrutu Hezbollahı tərk silah etməməkdə günahlandırıb və İsraillə birbaşa danışıqlara çağırıb. İsrailin təkrarlanan təcavüzünə məhəl qoymadan və Livan ordusuna təzyiq göstərərək. ABŞ artıq İsrailə təmkin göstərməsi üçün təzyiq göstərməyəcəyini vurğulayıb və Ortega'sın Livan üçün son şans mesajı ilə diplomatiya uğursuz olarsa, İsrailin hərbi təcavüzünə siyasi örtük təmin edir. Livanın daxilində hökumət tərk silah üçün vətən qalxanı planını təsdiqləsə də, Prezident Joseph On, onun həyata keçilməsinə qeyri-mümkün hesab edib və ordunun səriştəsizliyini qeyd edib. Vaşinqtonun yanaşma dəyişikliyini əsaslandırmaq üçün istifadə etdiyi bir amil. Ümumiyyətlə, Livan hökuməti bir tərəfdən ABŞ ultimatomu və sərhəd ərazilərinin işqalı ilə yanaşı, İsrail təcavüzünün davam etməsi ilə qarşılaşdığı bir vəziyyətdədir. Digər tərəfdən, İsrailin təcavüzünün davam etməsi səbəbindən Hizbullahın tərk silah edilməsini qanunləşdirə bilməyib. İsrail isə yaradılan siyasi məkandan silahsızlaşdırmanı zorla tətbiq etmək məqsədi daşıyan geniş miqyaslı hərbi əməliyyat hazırlamaq üçün istifadə edir. 2027-ci ilə qədər UNIFIL qüvvələrinin geri çəkilməsinin yaxınlaşması ilə Livanın cənubundakı təhlükəli təhlükəsizlik boşluğu da proqnozlaşdırılır. Son Livan böhranı 2024-cü ildən sonrakı atəşkəs çərçivəsində və ABŞ-nin müqaviməti cilovlamaq siyasəti ilə birbaşa əlaqəlidir. ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Tam Barak, Livanı son şans adlı missiya çərçivəsində siyonist rejimlə birbaşa danışıqları qəbul etməyə məcbur etməyə çalışır. Bu siyasət, Vaşinqtonun Levantda təhlükəsizlik qaydalarını yenidən müəyyənləşdirmək və müqaviməti cilovlamaq üçün daha geniş strategiyasının bir hissəsidir. Vaşinqton, Suriya və İsrail arasında tətbiq edilən təhlükəsizlik müqavilələrinə bənzər bir mexanizmdən danışır ki, bu da Livanın suverenliyinin bir hissəsinin güzəşdə getməsi kimi qəbul edilir. ABŞ və Ərəb ölkələrindən maliyyə yardımının kəsilməsi təhlükəsi bu diplomatik təzyiqin əsas vasitəsidir. Məqsəd, siyonist rejim üçün strategik qələbəni müharibə yolu ilə deyil, danışıqlar yolu ilə əldə etməkdir. Digər tərəfdən, Beyrutdakı əsas çətinlik daxili ərazilərdə geniş sosial-siyasi bazaya malik, hələ də dominant hərbi gücə malik bir qrup üçün vətəndaş müharibəsini alovlandırmadan tərk silah planını necə həyata keçirməkdir. Siyonist rejim təcavüzünün davam etdiyi və ölkənin cənubunun bəzi hissələrinin hələ də İsrail işqal altında olduğu bir vaxtda. 2025-ci ilin sentyabr ayında təsdiqlənən vətən qalxanı planı ilin sonuna qədər ordunun əlindəki silahları inhisara almaq üçün nəzərdə tutulub və Livanın cənubunda tərk silahı prioritetləşdirir. Hizbullah planı Amerika-İsrail əmri adlandırıb və onun bir tərəfli tətbiqinin vətəndaş müharibəsinə səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Hizbullah təkid edir ki, Livan hökuməti və ordusu ilə yalnız tərk silah deyil, Milli Müdafiə Strategiyası əsasında əməkdaşlığın müəyyən edilməsi çərçivəsində danışmağa hazırdır. İctimai rəy də əsasən Hizbullahın mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Livan əhalisinin təxminən 70%-ı, o cümlədən sünnilərin yarısı və xristiyanların üçdə birindən çoxu müdafiə alternativi olmadan tərk silah etməyə qarşıdır. 75%-dan çoxu da hesab edir ki, tək başına ordunun İsrail təcavüzünə qarşı çıxa bilməməsi mümkündür. Livan prezidenti Joseph On tərk silahın həyata keçirilməsini qeyri-mümkün adlandırıb. Buna görə də vətən qalxanı planı tərk silah üçün real plandan daha çox xarici maliyyə dəstəyi cəlb etmə cəhdi kimi qəbul edilir. Hizbullah İsrailin itkilərindən və hücumlarından sonra imkanlarını yenidən qurduğunu və qarşı durmaya 100% hazır olduğunu bildirir. Hazır ki, doktorina gizli şəkildə yenidən qurma və tetikə əl atmaq üzərində cəmləşib. Mövcud şəraitdə tam miqyaslı müharibədən qaçınmaq, lakin İsrail qırmızı xətləri keçərsə və ya geniş miqyaslı işqala başlayarsa qətiyyətlə cavab verməkdir. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Aylan, sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti olarsa, indi isə Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişinin vaxtıdır. Dinləyin lütfən. Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi artıq efirdədir. Bilirsiniz ki, biz həftənin şənbə günləri efirdə oluruq və siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğuna gəlirik. Əylən Sənə Çay Demişəm verilişində çox istedadlı insanları dəvət edirik verilişimizə, sənət adamlarını və yazarları, qələm sahibləri, müxtəlif sahələr üzrə müxtəlif doktorları dəvət edirik verilişimizə və bir saat müddətində ünsiyyət qururuq, söhbət edirik. Bugün də çox bir dəyərli qonağımız var. Şərqi Azərbaycan Vilayəti Aşıqlar Birliyi üzrə sədir cənab doktor Məhəmməd İbadi verilişimizin qonağıdır. Xoş gördük cənab doktor.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, sıxlıqdır, işlər çoxdur, amma buna baxmayaraq vaxt ayırdınız, gəldiniz. Gəldiyinizə görə minnətdaram, təşəkkür edirəm.
Dəyməz, sağ olun.
Çox sağ olun. Bura sizin öz evinizdir.
Əlbəttə.
İstədiyiniz vaxtda və anda verilişimizə təşrif buyura bilərsiniz və bizim sizin kimi istedadlı, sizin kimi savadlı demək olar insanlara ehtiyacımız çoxdur. Məlumat ötürmək üçün hörmətli dinləyicilərə. Bir daha təşəkkür edirəm.
Var olasınız.
Çox sağ olun. Və bugün çox bir gözəl bir mövzudan söhbət eləyəcəyik. O da necə deyərlər, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən qədim sahələrindən biri olan aşıqlıq sənətidir. Aşıqlıq sənəti əlbəttə ki, böyük bir sənətdir. Yəni, bir saata, bir günə, bir verilişə sığmayan bir mövzuda. Amma az da olmuş olsa da, bir, necə deyərlər, biz də öz payımızı olsun deyə bugün istədik bu mövzudan danışıq. Cəm doktoruna bu məsələni əlbəttə ki, incələyəcəyik və çox ətraflı məlumatlar alacaq. aşıqlıq sənətindən danışaq, cənab doktor.
İcazə istərdim ki, birinci, bu dəqiqə bizi dinləyən dünyanın hər yerində, xüsusilə Azərbaycan Respublikasında olan bacı-qardaşlara Təbrizimizdən isti salamlarımı çatdırım və sizə də təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl verilişlə həmişə iki ölkə arasında, iki qardaş Azərbaycan-İran arasında belə ünsiyyət yaradırsınız. Necə ki, işarə elədi cənab Nurullahi, aşıq sənəti, yəni bir mürəkkəb bir sənətdir və bir saat yox, 10 saat yox, aylarla, illərlə müxtəlif o baxımdan onun üzrə söhbət eləmək olar. Tamamilə belə deyim ki, aşıq sənəti bizim kimliyimiz, hüviyyətimiz, tariximiz, keçmişimiz, indimiz və gələcəyimizdir. Və bu əsasda belə deyim ki, elə qayıdım sözümə, mürəkkəb bir sənət deyəndə həm ədəbiyyatdır, həm musiqidir, həm hüviyyətdir, həm belə deyim ki, teatrıdır, yəni indi teatrı deyəndə bəzən dinləyicilər deyəcək ki, bu hardan ortaya çıxdı?
Teatr nədir?
Və aşıq sənəti ilə bunun nə bağlılığı vardı? Halbuki belə deyim ki, aşıq sənəti 11 sənətin birləşməyindən qabağa gəlib, irəli gəlibdir. Ki, onları üç yerə bölmək olar. Biri ədəbiyyat sahəsi, yəni şairlikdir, dastan yaratmaqdır, dastan söyləməkdir, aparıcılıqdır, dikləmətorluqdur, qiraətçilik və musiqi sahəsində də bəstəkarlıqdır, çalğıçılıqdır və xanəndəlik, oxuculuqdur, hala belə deyək. Amma üçüncü şey deyirəm, yəni teatrla da bağlı bu sənətin izləri vardı. O da budur ki, bizim aşıqlarımız dastan deyəndə bir dastanı öz şəhirdi ilə və ya belə deyim sənət yoldaşı ilə iki aşıq, üç aşıq istəyir xalqa çatdırsın. Bunlar o dastanın senaryosunu özləri qururlar. Və yönətmənliyin Bəli. Də, yəni bunlar rejissorluğun da özləri öhdələrinə alır və aktyorluğun da özləri eləyirlər. Yəni özlərinin xəbəri olmazdan görürsən ki, cəmaatın gözünün qabağında bir teatr səhnəsi yaradırlar. Və buna baxaraq ki, aşıq sənətinin tarixi min illər əvvələ gedir, qayıdır. Belə deyirəm ki, teatr sənətinin də kökü yenə ozan aşıq sənətindədir.
Çox doğru. Vurguladınız, bəli, cəm doktorun buyurduğu kimi aşıqlıq sənətində musiqi var, aşıqlıq sənətində poeziya var, təhkiyə var, rəqs var, pantomima var, teatr var, siz buyurduğunuz kimi, bəli. Bütün sənətin elementlərini demək olar ki, burada biz görə bilirik. Amma aşıqlıq sənətinin, cəm doktor, mən bir cəhdini daha çox sevirəm. Aşıqlıq sənəti insanı daha kamilləşdirir, təkmilləşdirir. Çünki aşıqlarla çox düşürük, çox çıxırıq, otururuq. Hətta aşıqların biri bu haqda mənə çox danışıb, adını da deyə bilərəm. Dedi ki, niyə qədər mənim evimdə bir söz çıxmayıb. Dedim, niyə? Dedi ki, çünki mən şişələri silməyi çox qəşəng bacarıram. Qabları gözəl yuyuram, istəkanları gözəl vaxtı-vaxtında yuyuram.
Mən belə bildim, başqa bir cavab verirdi. Yəni, belə bildim ki, belə cavab verə bilər ki, mən evdə olmuram ki, daim toylardayam. Evdə tapılmıram.
Ona görə heç vaxt söz çıxmır evdə. Bəli. Adam fikirləşəndə görür, bu sözün arxasında çox böyük bir həqiqət var.
Bəli.
Doğrudan da. İnsan nə vaxt pişir, düşüb çıxanda. Təcrübə ən böyük elmi təcrübədir.
Doğrudur.
Elə bu deyil ki, universiteti bitirdin, gələsən, olasan bu işin peşəkarı. Elə deyil. İş başıva düşür. İşləyirsən, düşürsən, bəlkə boşa çıxırsan, olursan təcrübə sahibi. Ona görə aşıqların mən bu cəhətini çox sevirəm. Hətta biz aşıq ələskərin də dastanını oxuyanda belə halları çox rast gəlir.
Doğrudur.
Bu cəhəti mən çox sevirəm.
Yəni, orada bir həqiqətlər vardır ki, Aşıq Ələsgəri daha çox sevdir. Həm xalqa sevdirir, həm də o həqiqət sevən insanlara sevdirir. Baxırıq, görür ki, bu o qədər səmimidir ki, yəni heç bir gizlin bir zat yoxdur. Hətta ailəsi ilə olan o əhvalatı da olduğu kimi ortaya qoyur. Və bu Aşıq Ələsgərin saflığını, təmizliyini, duruluğunu göstərir. Və o birisi tərəfdən də indi bir tənz donu geydirir. Və Bəli. O əsas o qalarqılığın rəmzi o tənzliyidir ki, yəni siz dediyiniz kimi onun arxasında gizlin bir...
Bəli, satrik donu.
Ay, sağ olun. Hə. O bahis olubdur ki, bu qalsın həmişə, yaddaşlarda yaşasın.
Çox doğrudur. Bir də aşıqların bir cəhətdə var, Cəmil Tuxtur. Xalqın onlara çox arxain olmaz. Yəni, o qədər etimad qazanıblar bunlar. Məsəl üçün, xalq çox işlərin onlara sifariş edirlər, onlara tapışırlar. Çox etimad qazanıblar. Yəni, bu aşıqların ən bariz cəhətlərindən.
Bunun tarixi kökləri vardı. Bir də aşıqların özlərinin apardıqlarından asılıdır bu. Yəni, tarixi köklərə baxanda biz aşıq sənətinin o təkamülləşmə mərhələlərini üç yerə bölürlər də. Biri qamşamanlıq dövrüdür ki, min illər əvvələ gedir çatır şamanizmlə bağlı olan o əhvalatlar. Sonraki dövr ozanlıq dövrüdür ki, biz ozanlıq dövründən də bir balacana məlumat əlimizdə vardı. Dədə Qorqud özü bir ozandı. Ki, bildiyiniz kimi necə ki, Oğuznamə kitablarında və ya Dədə Qorqud kitabında neçə yerdə işarə olur ki, Peyğəmbərimizin huzuruna gedib çatmış və birinci müsəlman kimi o kitabda özünü göstərir. Və o ozanlığın bir balacana davamı olandan sonra gəlir təxminən 6-700 il qabaqdan, daha doğrusu 600 il qabaqdan, yəni Səfəvi o hükuməti silsiləsi iş üstə gələndən ozanlıq mərhələsindən aşıqlıq mərhələsinə çevrilir. Və o sənət baxımından ki, 11 sənətə işarə elədim, ondan əlavə axı aşıqlar həm də xalqın öndə gedəni, qabaqda gedəni olublar. Həmişə xalqın inanc yeri, güvənc yeri olublar. Hətta şamanizmi dövrünə baxan da bunlar o dövrün indiki dilinə desə məbətlərində, yəni o pərəstişah yerlərində belə deyim ki, bir o dinin bir ruhanisi kimi, bir qabaqda gedəni kimi, öndəri kimi cəmaatın o etiqadında böyük yer açıblar özlərinə və sonra da o işlərinə bir axsaqqal kimi qan bağlayan kimi ya məsələn döyüşlərdə qoşunun önündə gedib marş çalan kimi bir qəhrəman kimi. Yəni o qədər cəmaatın içərisində bunlar özlərinə gözəl yer aça biliblər ki, bu cəhətdən böyük bir etimad yaranıbdır. Və indisi də elə onun davamı vardı. Aşıq yalan danışmaz. Aşıq pis işlərə qol çəkməz. Aşıq əmanətdar olar, aşığın əli, dili təmiz olar və yəni o qədər aşıqaqda ki, gəlibdir ortaya atalar sözü əmələ gəlibdir ki, aşıq elin anasıdır. Necə ki, başqa bir atalar sözü var, deyir, aşıq elin balasıdır. Amma gəlir bu elin balası o qədər müdürüşləşir, axsaqqallaşır ki, gəlir bir başqa atalar sözü ortaya çıxır, aşıq elin anasıdır. Yəni, daha el bunu bir ana kimi, necə torpağı, vətəni, ana kimi qəbul eləyirik, deyirik ana torpaq, ana vətən, aşığı da bir elin anası kimi qəbul eləyə bilir xalq və belə bir atalar sözün gətirib ortaya çıxarda bilir. Və həqiqətən də indi siz özünüz aşıqlarla çox oturub durmuşsunuz, görürsünüz, bunlar nə qədər saf sadiq insanlardılar. Duza, çörəyə, namusa, qeyrətə, bütün poeziyalarında, şiirlərində, dastanlar. Yəni sözlərinin məxləs kəlamları budur.
Bəli, çox doğrudur. Cənab doktor, həqiqətən yəni belədir. Sözlərinizlə doğrudan da razıyam. Yəni 100% razıyam və bu sevindirici əslində haldır. Mən özüm aşıqlarla ünsiyyət quranda verişlərimizə gələndə çalışıram ki, həqiqətən çox istifadə edeyim. Amma elə məqamlar var bu aşıqlıq sənətindəki. Məsəl üçün deyirlər, hər şeyin bir əlaməti var, bir rəmzi var. Məsəl üçün, baxanda deyirik, qiyamət günü çatanda biz bir sıra faktorlar var. Biz onlardan bilirik ki, qiyamət çatır. Və yaxud da ayrı məqamlara biz işarə eləyə bilərik. Birdən deyirik ki, Ağa Vəliyəsi zuhur eləyəcək. Bunun da əlamətləri var. Amma gəlirik, deyirik ki, aşıqlıq sənətinin də əlamətləri var. Yəni, müxtəlif versiyalar var. Aşıqlığın deyirlər 99 əlaməti, rəmzi var. Bunlar aşıq, biri aşıq bunları özündə daşımalıdır. Hər adamdan aşıq ola bilməz. Ya aşıq olub diyar-diyar gəzənin əvvəl başda pürkəmalı gərək.
Bəli.
Ki, siz buyurdunuz, oturub durmaqda ədəbin bilə. Çox suallar irəli sürülür bu haqdan. Ona görə bu sualı verirəm ki, mən də aşıq ola bilərəm. Aşıqlıq faktorları məndə var. Elə bir saz, bir məktəb, mən də aşıq ola bilərəm. Ona görə bu sualı verirəm ki, biz aşıqlıq sənətini düzgün istiqamətə aparmaq üçün bu məsələlərə həssas mı yoxsa yox?
yüze yüz bilirsiniz. Biri bir görsənən tərəfidir. Yəni sənət baxımından bir aşırın gözəl səsi olmalıdır. Gözəl musiqi çalmaq qabiliyyəti olmalıdır. Dastan bilməlidir, poeziya bilməlidir. Üstəlik bir də bir şairliyi olsa daha gözəl ola bilər. Yəni zahiri cəhətdən gözəl şəxsi şəbahəti olmalıdır və bunlar yəni o zahiri qəziyyədir. Amma bir batın qəziyyəsi də vardır ki, biz baxanda aşıq sənətinin tarixini heç çox qədimlərə getməyək. Məsələn, gələk bu son mərhələ, aşıqlıq mərhələsinə. Biz baxırıq ki, bunlar həm də irfan yolu və teyyi təriqət seyri suluş mərhələsi keçiblər və şeirlərində də biz bollu-bollu Aşıq Qurbaninin, Abbas Tufarqanlının, Xəstə Qasımın, Üzü Bəri Taələs şərə qədər və ondan da bəri şeirlərimdə görürük ki, daim bunlar şəriətə, təriqətə, mərifətə və həqiqətə işarə edirlər. Bunu elə belə söz kimi yox, bəlkə bunlar bunu yaşayıblar. Və hətta biz dastanlarımıza da baxanda görürük ki, aşıqlıq sənəti həqiqətən irfandan başlayır. Məsələn, indi bu klişey olsun, olmasın deyə, məsələn, Aşıq Qurbanı baxırıq ki, yuxu aləmində, yəni bu bir cavan oğlandır, nə aşıqdır, nə sazı var, nə səsi var, heç nə bilmir. Amma yuxu aləmində aşıqlıq buna vergi verilir, ilham olur. Bir müqəddəs şəxsiyyətin əli ilə yuxu aləmidir, bəzən Həzrəti Əli deyirlər, bəzən bir nurani dərviş, bir seyyid və qədim dastanlarımızda Həzrəti Xızr. Yəni, bu çalar hamısında vardır. Və o dəqiqədən bu olur bir həqq aşığı. Axı bir belə bir məcazi eşqi var.
Təsadüfən sualım olacaqdı. Haqq aşığı kimə deyilir?
Aha. Baxın, indi bunu belə deyək də, o şamanizmi dövründən ki, özü bir növ irfandır və biz bunu təhcə şərqə yox, bəlkə dünyanın hər yerində İlyad Mirçanın gözəl bir tədqiqatı vardı. Şamanizmi və o fars dilinə də, bəli, Fununu Kuhani Xəlsə üzr istəyirəm, fars dilinə də İranda dəfələr tərcümə olub, çap olubdur. Nişan verir ki, bu şamançılıq, ki, türklərdə qamşaman adı ilə gedir, yəni tamamilə irfanla bağlıdır. Sonradan müxtəlif dinlər ki, gəlibdir, istər İbrahimi dinlər, Yahudiyyətdə, Məsihiyyətdə, yəni irfanın tarixi daha qədimdir və bu dinlərlə də bərabər bir şeylər verib, bir zatlar alıbdır. Ki, gəlir, İslam dövründə də biz görürük ki, bir-birinə yenə qarşılıqlı təsirlər var. Bunu elə mən belə demirəm, yəni bu haqda bir-iki sətir oxuya bilmişəm. Və bu əsasda biz gəlirik, görürük ki, hətta aşıqlıq dövründə də, yəni Şərhi Qulşəni Raz Şeyx Məhmud Şəbistərin, bəli, onun bir o kitabını, o Qulşəni Razın kitabını açıqlayan Lahici adında bir şəxsiyyət var. Deyir ki, irfanda, seyri suluşda bir xas mərhələyə çatan salik yuxu aləmində Həzrəti Həq əlindən badə alıb içib məhv və fani olur. Yəni, biz görürük, eyni məsələ aşıq sənətində də ittifak üçün. Necə? Ərz elədiyim kimi, qurbanı yuxuda başına o ittifak gəlir. Ya Abbas Tufarqanlı Təbrizin məşhur Sabil Əmir məsidində 40 gün çillə bağlayandan sonra yuxu aləmində eyni ittifak ona düşür və ya Xəstə Qasıma gələndə görür ki, Şeyx Səfi məsidində Ərdəbildə.
Və məsiddə var.
Bəli, 40 gün. Yəni, bilirsiniz, bir müqəddəs yerdir. Aşıq qurbanı da kətlərinin ocağında, ki, bəzən indi ona imamzada deyirlər, qədim türk inancılarında ocaq deyilirdi ora. Orada, yəni müqəddəs bir yerdə bütün bu insanlara bu ittifak düşəndən sonra bu həqq aşığı olur. Və aşıqlar da yenə üç yerə bölünür ki, siz işarə etdiyiniz kimi həqq aşıqlarıdır, bir yaradıcı aşıqlar var, bir də ki, sıravi ifaçı aşıqlar var. Həqq aşıqları olar ki, irfanda qədəm götürüblər və belə bir ilhamlar olub, vergi verilibdir. Dastanlarında işarə olubdur. Yaradıcı aşıqlar da bizim ustad aşıqlarımızdır ki, bunlar dastan yarada bilirlər, şeir deyə bilirlər, hava yarada bilirlər, amma belə bir ittifak düşməyibdir. Amma ustadlarından öyrənibdir. İfaçı aşıqlarımızın aşı sayı daha çoxdur. Onlar nə dastan yaradırlar, nə şeir yaradırlar,
sadəcə
nə hava yaradırlar.
Qiraət eləyən.
Sadəcə qiraət eləyirlər, yəni ifaçıdırlar, ifa eləyəndilər.
Nə gözəl. Təşəkkür edirəm bu əsraflı izahata görə. Çox gözəl, həqiqətən. Şəxsən öz adıma deyirəm, çox öyrənirəm. Cənab doktor, Həsənlə bir fasilə alaq. Fasilə alaq.
Gözəl olur.
Qaydaq qaldığımız yerdən. Görə Həsən bizə nə hazırlayıb.
Thank you. Alma bizim yerden, ar bizim yerden. eləsən var bizim yerdən var bizim yerdən
bah bah bah bah çox sağ ol Həsən təşəkkür edirəm Cəm doktor Həsən musiqi, aşıq musiqisinin doyumu çox yuxarıdır. Özü də Azərbaycanımızın dilbər güşələrindən, mərətdən.
Hə, bəh, bəh, aşıqlar diyarında. Mərətlə Allah, aşıq Fərəcullah, aşıq Ələsgər Mərəndi və onlar adın səhməli.
Bəli, rəhmətli Üstad aşıqı Ələsgər Mərəndi çox məşhur aşıq idi. Allah onu şad eləsin. Gözəl bu musiqini də bizə Cəlili Hava Stüdyosunda Qurban Əli Yarı və Həsən bunu özü öz stüdyomuzda Lent alıbdı, canım doktor.
Çox gözəl yazıblar, təşəkkür eləyirəm.
Qurban müəllim öz oğlu ilə birlikdə ifa eləyiblər bu mahnını. Təşəkkür eləyirəm, yad oldu. Hardadılar, bilmirəm indi səsimizi eşidərlər, eşitməzlər. Yaşasınlar, yaratsınlar və bizdə istifadə eləyək. Canım doktor, aşıqların biz özəlliklərindən söhbət eləyirik. Çox gözəl Doğru vurguluyorsunuz, doğru buyurursunuz və mənə belə gəlir ki, bir cəhətdə deməsək, aşıqların haqqında biz itiraf etmiş olarıq. Yəni, necə deyərlər? Kömək eləyərdiniz bəlkə. Aşıqların haqqı nahaq eləmiş olarıq. ya nahaq. Ona görə haqqı nahaq etmiş olarıq. Aşıqları bizdən yüksəllər. Aşıqları başlayanda, bax bir aşıq Həzrət Əlinin adı ilə, Miraç naməsini tut, bütün imamlardan oxuması və həm əqidəsi var, etiqadı. Mən bütün aşıqlardan, yəni yuxarı faizi ilə deyirəm ki, əksərən namaz qılandılar. Yalnızsın eşitmişəm ki, musiqi məclisindədir, gedir namazını qılır, gəlir. Baxsız, şəxsən mən Miraç naməni çox dinləmişəm. Çox-çox xoşum gəlir, sevirəm. Ya əleynin, bütün təvəllüdlərdə, bütün imamlara şeirləri var, sözləri var. Ona görə bu haqda...
Bilirsiniz, qaydım ilə bayaqçı sözlərə, yəni hələ aşıqlıq mərhələsinə düşməzdən əvvəl ozanlıq mərhələsində olan da bu sənət, Dədə Qorqud, ki, özü bayat elindən idi, paç bir insan olubdu, nəfəsi təmiz, bir ziyalı bir insan, bir ərən bir insan olubdu və belə deyim ki, bu Peyğəmbərimizi gedib ziyarət eləməyə və onun dilini öyrənməyə çalışıbdı və gedibdi o yazılara əsasən, bizə gəlib çatan o rəvayətlərə əsasən İslam dininə birinci bir türk və azərbaycanlı kimi iman gətiribdi və hətta Dədə Qorqud kitabında da biz bunu görürük ki, indi onun qabaq iki nüsxəsi var idi, yəni Dresden nüsxəsi ilə Vatikan nüsxəsi, sonra da bir iki başqa və ya üç başqa nüsxədə tapılıbdı, bir nüsxədə Tehranda tapıldı ki, ona biz belə deyim ki, Türkmən Məmməd Vəli Xocanın əli ilə adlanıb tapılıbdı və bir başqa nüsxə Türkiyədə tapılıbdı və bir başqa variantı da Türkmənistanda tapılıbdı ki, hamısı öz yerində dəyərlidir. Bu yazılarda da özü, Bəli. Yəni mənim bu dediyim sözün altına qol atır, bir böyük bir faktıdır. Yəni, qayıdırıq, həman Dədə Qorqud gəlir, İslam dilinin təbliğçisidir. Biz Dədə Qorqudun o birinci müqəddəmə və 12 boyuna baxanda hamısında İslam dininin o əhkamlarından söhbət gedir, dəstəmazdan söhbət gedir, namazdan söhbət gedir, Allaha duadan söhbət gedir, əyinmələrin...
O divanı məclisdə başlayanda, ax, yar, Həbib, Həbib Allah, Həbibim sən, ya Rəsul, səninlə mədəd, bax sözlərə.
Bəli, Allah bu ozan mərhələliyindən ki, gəlir aşıqlıq mərhələsinə çatır. Aşıqlıq mərhələsinə çatanda, bir yanımda bu Şah İsmail və Səfəvi ideyası ki, şiəçiliyi təbliğ eləyirdi. Burada məsələ daha belə... önəmin tapır, o da nədir? Həman siz işarə elədiyiz məsələlərdə, aşıqlarımız gəlirlər şiə məzhəbinin, İslam dininin bütün o əhkamların çalışırlar ki, şeirdə xalqa çatsınlar. Çünki aşıqlar o adamlardır ki, ən ucqar yerləri ayaqları gedib çatırdı və bu əsasda imam namələr, miraç namələr, ustad namələrin içərisində usul edinə, furu edinə və belə-belə məsələ, hətta ikisi dəyişmələr arasında dini suallar gedir. Yəni biz baxanda Xəstə Qasımla Ləzici Əhmədə, yaşı Ələsgərin məsələn dəyişmələrinə, ya Abbas Tufarqanlı ilə Mir Hüseyninin dəyişməsinə və ya Aşıq Qurbani ilə Dədə Yediyar Aşıq Əhmədin dəyişməsinə baxanda baxırsan, əsas yəni suallar dini məsələlər üstündə.
Bəli, qıfılbətdə,
dəqiqən. Və bunlar da həmişə indiyə qədər, çün bu yolun təbliğçisidirlər, reklam eləyənidirlər, davamçısıdırlar. Əsasən özləri də o yolu tutub gedirlər və əhkam cəhətindən siz dediyiniz tək ki, bəli, bunlar İslam dinini həmişə təbliğ eləyiblər və ona da əməl eləyirlər. Bəli,
Cəmi doktor, aşıqların bir başqa gözəl cəhətidir. Burada sinkretik cəhətdir. Yəni, biz, yəni həmişə birliyə dəvət eləyiblər. Vahid olmağa, bir olmağa, bir yumruq olmağa. Məsəl üçün, havalarda biz baxanda bunu Misri'də görürük, Cəngi Köroğlusunda görürük. Yəni, epik, yəni həmasi bu havacatda biz bunları gözəl rast gələ bilirik. Həmişə birliyə dəvət ediblər.
Bəli, özləri də axı bilirsiniz, kənarda durub, məsələn, döyüşə gedin deməyiblər. Döyüşün ön sırasında olublar bunlar. Baxın, məsələn, biz hələ o əski tarixə, Hunlardan söhbət edirik.
Bunu deyim, canım doktor, üzr istəyirəm. İran-İraq müharibəsində də aşıqlarımız.
Bəli, bəli, indi ona da gəlim də. Əski tarixlər işarə eləmək istəmirəm. Qaydaq, məsələn, Səlcuqlu dövrünə, Qəznəvi dövrünə. Əlyazma bizim tarixli kitablarımızda biz baxırıq, görürük ki, Ozanlar həmişə qoşunun ön sırasındadırlar. Lap belə yaxınlara gələndə Çaldıran döyüşündə Aşıq Qurbani Sultan Səlim ilə gedir görüşür bir elçi kimi, yəni bir axsaqqal kimi və orada şeiri də var ki, deyir ki, bu qərbin, yəni o zaman xristiyan dövlətlərinin hiləsidir, iki qardaş müsəlman, imperiyanı, səfəvi imperiyasını
bir-birini
canlasa və İslam dünyasını zəiflətmək istəyirlər bunlar. Bu iş olmasın. Təəssüf ki, o işdə olur və Çaldıran döyüşünün lətməsi həqiqətən həm elə hər iki ölkəyə, yəni indi bugünləri İran və Türkiyə adlanan, o zaman Osmanlı və Səfəvi imperiyası adlanan dövlətlərə dəydi, millətlərə təsirsiz olmadı və arada dini, məzhəbi ixtilaflar salmaqla və. Amma onu demək istəyirəm ki, həman döyüşdə Aşıq Qurbani ön sıradaydı, 12 aşıqla bərabər döyüş marşı çalırdılar və döyüşçülərə, belə deyim ki, döyüşmək ruhiyyəsi verirdilər. Və ya biz, məsələn, Abbas Tufarqanlının variantlarının birində baxırıq, görür ki, Abbas Tufarqanlı burada həm də bir cəngavərdir aşıqlığından əlavə. Çün ondan 8 variant deyəcən toplanıbdır, variantlarının biri də belədir. Və ya Xəstə Qasıma gələk. Nadir Şah ləzcilərlə döyüşə gedəndə, ki, bu tarixdə də qeyd olubdur, Xəstə Qasım bu, yəni qoşunun tərkibindədir. Və orada deyir, qılıncla, yox sözünlə biz burada ki, Ləzci Əhməd bir xəyalı şəxsiyyətdir Ləzcilər tərəfindən və Xəstə Qasımda Əfşariya imperatorluğunun tərəfindən. Burada söz qıfılbət döyüşü gedir, sonradan əl gedir qərb. Və ya biz Çoroğluya baxanda görürük, Çoroğlu elə o dəqiqə Cəngi Çoroğluya, Misriyə, qılınca əl aparmır. Əvvəl sazla, yəni sözlə, dialoqla ortaya gəlir. Əgər alınmasa, döyüş vuruşmaq ikinci mərhələdir. Sonradan biz gəlirik, məsələn, tariximizdə İran-Rus savaşlarına, ki, o işğal məsələlərində biz aşıqların orada izlərini görürük. Hətta sonradan gəlir, siz işarə etdiyiniz kimi, İran və İraq müharibəsində bizim bir neçə şəhid aşığımız var.
Bəli.
Məsələn, Aşıq Bəşir Şəhrivəridən yad eləyək. Əziz aşığımız Allah rəhmət eləsin.
Allah
sazını qoyur yerə, tüfəngi götürür. Bəs deyirlər, nə deyir, lazım olanda mən sazımla xalqımı müdafiə edirəm, indi tüfənglə, yəni müdafiə eləməliyəm və gedir şəhid də olur. Və bir çox bizim aşıqlarımız var ki, bunlar şəhid ailəsidirlər, şəhid atasıdırlar, şəhid qardaşıdırlar. Və ya qazidirlər, bunlar vardılar. Yəni, həmişə təhsə sözünə, musiqinə, şeiriyyətinə yox, bəlkə yeri gələndə qılıncla, tüfənglə, topunanda aşıqlarımız düşmənin o dedi qabağına çıxıblar və biz buna həmişə fəxr edirik.
Çox doğru, çox doğru və yerində, necə deyirlər, gözəl vurğu. Təşəkkür edirəm, cənab doktor. Bir daha Efir Otağına bir müraciət eləyək. Bilirəm ki, Həsənin bizi yenə də sürpriz eləyək. Buyur, Həsən.
Eşidək. Thank you.
sevdedin ya Resulallah. Nuru tecelli al sen her şeyden yine. Ezemetin bilindi ya Resulallah, ya Mustafa'yam soktur günahım, o Mustafa'yam soktur günahım, kebri azabına kalmadı sabiye. Bir ümidim sense puştu penahım, bir ümidim sense puştu penahım. Gelen de kıyamet ya Resulallah. Bir ümidim sensen puştu felahım, bir ümidim sensen puştu felahım. Olan da kıyamet ya Resulallah.
Bəli, Aylan, sənə çay demişəm verilişində. Bir daha çox qalarqı və ölməz bir səsin şahidi olduq. Yenə də bunu elə Həsən öz stüdyomuzda lent alıbdır, Cənab Doktor, rəhmətli Çəngiz Biriyə.
Ustad Aşıq Çəngiz Biriyə, Allah rəhmət eləsin. Onu Arazın o tayında, Azərbaycan Respublikasında da çox yaxşı tanıyardılar. Buna görə ki, çox tədbirlərə o dəvət olurdu, çox radio televizyonlara dəvət olurdu. Çünki o özünə məxsus bir ifası var idi və doğrudan da çox belə dəyərli idi. Yəni, dastanlarımızı mükəmməl bilən,
bəli,
dastanlarımızdan əlavə
Meydangir Aşıq.
Meydangir Aşıq. Səsi də ki, o zirbəmlikdə demək olar ki, yəni sözsüz söhbətsiz idi, çox uca pərdələri tuta bilən bir aşıqdı və saç salmaqda qabiliyyəti yuxarı idi və ondan əlavə aşıq Çəngiz çox unudulmuş və itib batmış havalarımızı bilirdi, özə dəqiqli ilə bilirdi. Biz bundan bir 30-40 hava, yəni eşidilməmiş bu günə qədər mən bir çox ustad aşıqlarına, istər elə, belə deyim, İranın müxtəlif aşıq mütlərində və ya Azərbaycan aşıq mütlərində müxtəlif, məsələn, Borçalı ola, Şirvan ola, Gəncəbasar ola, Naxçıvan ola və s. Şimdi biz gördük ki, bu havalar Şaşı Çəngizdən almışıq, heç yerdə bu havaların heç kəsdə yoxdur. Hətta ustadlardan da sotiyyidir, bunlar bizdə yoxdur. Yəni bu 100 illərdən bəri o ustaddan şairdə ötürüldüyü kimi gəlmiş Şaşı Çəngizə çıxmışdı. Onlardan biz bir 30-unu təxminən, 30-dan biraz artığını lentə aldıq, yazdıq. Belə başa düşürəm ki, bir 50-60-ın da özü ilə apardı, təəssüf olsun, böyük bir xəzinəmiz getdi. Və onlara da notlar yazıldı və onlar qaldı. Bəli.
Şükür Allah, ruhu şad olsun. Gördünüz necə Miraz namə oxuyurdu. Həqiqətən, həyatdır da hər halda.
Bəli.
Amma Cəmil doktor, siz Çəngiz Birya haqqında danışanda dastana da yenə də işarə elədiniz. Biz bugünkü həyatda, bugünkü zamanədə dastan aşıqları bilmirəm, görmürük yaxşı, yığılıbdır. Moddan düşübdü, istəyən yoxdu, necədir vəziyyət, nə yerdir?
Elə sözlərinizlə çox müvafiqəm, buna görə ki, dastan aşıqları barmaq sayda qalıblar. Hər nəyə tələb olmasa, təbii ki, o sıradan çıxar.
Əli.
Yəni, biz baxanda 50 il bundan qabaq aşıqlıq sənətinə, məsələn, bir məclis olurdu, indi toy məclisindən söhbət eləyək. 3 gün, 4 gün, 5 gün və orada da rival buydu ki, aşıq söhbət eləyirdi və söhbətin arasında bir oxuyurdu. Və dastançılıq ayaq alıb yeriyirdi. Məsələn, məclis da olanlar deyirdilər ki, bizə Əsli Kərəmdən söhbət elə, ya məsələn, Qərib Şah Sənəmdən söhbət elə, Şah İsmaildən söhbət elə və aşıq bilməliydi. Və hətta əvvəldə aşıqa deyirlər, hansı dastanları bilsən, aşıq deyirdi, məsələn, mən 15 dastan bilirəm, 20 dastan bilirəm. Deyirdilər, say ki, bu da sayırdı, bu dastanları bilirəm və aqsaqqallar seçirdi ki, bu dastan, məsələn, eşidilməyib, ya az eşidilib, ya siz söhbət eləyən görə sizdə necədir və bu cürlü ilə davam eləyirdi, arada onun şeirləri də musiqi kimi gedirdi. Amma indi gəldi bu son 50 ildən, 40 ildən bir yana vəziyyət fərqlədi. Əvvəla insanların da o vaxtı yoxdur ki, bir toy 3 gün, 5 gün, bir həftə davam eləsin. Əli. Toylar indi sıxışdırılıbdır 3-4 saata. Bu 3-4 saatın da içərisində, özünüz bilirsiniz də, indi o toyun müxtəlif itemləri getməlidir.
Bəli.
Yəni, sözə söhbətə vaxt yoxdur. Və bu əsasda bizim dastan aşıqlarımıza meydan verilmədiyindən və dastana heç bir ehtiyac görünmədən gənc nəsl daha dastanın sorağına getmir, dastanın öyrənməyə çalışmır, üçün tələb yoxdur. Olsa da bir 3 dəqiqə, 5 dəqiqə bir dastandan bir epizod, bir parça gedir. Hər halda bu əsasda bu dastanlar da bizim varlığımızdır. İndi biz gəlmişik ona başqa bir fikir eləyirik.
Bəli.
Bunları yəni yazıya almaq, kitab kimi çap eləmək və ya lentə almaq, bunları arxivləşdirmək lazımdır. Amma Təbriz özü bilirsiniz, dastanlar şəhəri oldu və bizim ən qədim aşıq dastanlarımızdan Çoroğlunun Paris nüsxəsi və ya Çoroğlunun Tiflis nüsxəsi hər ikisi də Təbrizdə yazılıb. Yəni bundan qədim bizim, ya məsələn, İlyas Muşiqiyanın nəğmələr kitabı ki, vardı, o əsalətən Təbrizlidir, orada Çoroğlunun...
Birinci çapxana burada olub.
Bəli, yəni bilirsiniz, yəni Təbrizdən söhbət gedəndə Təbriz həm də aşıq aşıqların, o dedi, mənşəyi yarandığı yer və həm də aşıq dastanlarının mərkəzi olub. Elə indi deyilər, indi bizim yaşlı aşıqlarımız var, 60-70 dastanı sizə dəftərdilər. Amma harda deyir, buna görə biz Aşıqlar Birliyində gəldik bir tədbir ortaya qoyduq. Ayda bir dəfə dastan gecələri yaradırdıq. İndi o dastan ki, bir 10 gecəlik söhbət idi, 5 gecəlik söhbət idi. Çalışırdıq ki, bir saat, bir saat yarımda söhbət eləsin cəmaata. Bundan bir xülasə və belə deyək də sözün qaymalı. Hə. Beləliklə, yəni çalışırıq ki, bunlar unudulmasın. Çünki bunlar həqiqətən bizim tariximizdir, keçmişimizdir.
Sizə də yeri gəlmişən təşəkkür edirəm.
Sağ olasınız.
Sizin də həqiqətən əməyiniz burada çox böyükdür. Elə aşıq o buyurdunuz ki, o dastanları danışırdı, seçilmiş dastanlar əlbəttə, o xalqın zövqə əsasında, elə teatrı da orada göstərirdi, aparıcılığı da orada göstərirdi.
Tam doğru.
Yəni, hamısı onda var idi və silahı da elə onun sazı idi. Amma, Cəmil doktor, çox təəssüflər olsun ki, biz dedik ki, bunun deyir, bir dərd var. Dərdi bilirsən, niyə bu dərdi gəlib insanı tapıb, amma dərmanı bilmirsən. təəssüflər olsun ki, biz bu dərdin bilirik, dərd nədir. Dərd odur ki, bu oyunları, o hekayələr, o dastanlar, uşaqlar necə gözəl inkişaf edirdilər məktəbə yazılana qədər. İndi onlar yerin buraxıb telefona. Doğrudur. Mobil telefona,
doğrudur.
Kompüterə,
doğrudur.
İnternetə. Mən demirəm bunlar pisdir, bunlar çox əladır, çox da gözəldir, amma nə qədər, lazımı qədər. Təəssüflər olsun ki, bu öz zərbəsini vurdu. Misal da çəkə bilərəm. Siz baxsaz, bir zaman internet, mobil telefon və bizim əhval-ruhiyyəmiz daha darısqallaşdı, gəldi, çatdı Instagrama. Biz dedik ki, dastana tərəfdar yoxdur. İndi deyirik, mahnıya yoxdur. 4 dəqiqəlik mahnıya. İndi Instagramda 30 saniyəliyə baxsaz, 30 Doğru. saniyə ərzində bir klipə baxmağa hövsələsi çəkmir, ruhiyyəsi çəkmir. Gör, bədbəxtlik hara qədər çəkib gəlib.
Tamamilə elədir. Bilirsiniz, zoğqlar dəyişildi. Yəni, bəzən zatlar da bizdən asılı deyil. Yəni, o dünyada gedən o, belə deyim də, o səbç, o siyasət ki gedir. Bütün dünyanı, yəni ihatəsini alır və təsir altında qoyur. Buna da fikirləşmək lazımdır. Keçmiş aşıqlarımız, yəni indi yenə də bir balaca əvvələ qayıdım. Ozanlıq dövründə bunlar boy-boyluyub söy-söyləyiblər. Yəni orada dastan və ya gəraylı qoşma, hicai şeirdən söhbət yoxdur. Yəni. O zamanın o inkişafı ilə qədər eləyə bilibdi ki, öz ətrafında, çevrəsində olan xalqı razı saxlasın və onun istəyinə cavab verə bilsin. Amma sonradan gəlir, inkişaf eləyir aşıqlıq mərhələsinə çatanda, boy çevrilir dastana, söy çevrilir şeirə və eləyə bilir beləsə, 50 il əvvələcən, yəni cəmaatın o tələbatını eləyə bilir ki, bu cavab verə bilsin. Amma bu son 50 ildə indi təkcə günahı, suçu, aşığın və ya şəraitdə işarə elədiniz. Yəni, belə bir şərait yaranmalıdır ki, o gəncə də bunu çatdırmaq lazımdır. Bəli. Hansı vasitə ilə? Bu şərait yaranıb yoxsa yox. Yəni, mənim indi fikrim budur dəfələrdə, indi bir işlər də, bir addımlar da atılıb. Düzdür ki, indi Azərbaycan Respublikasında bu işlər qabaqcadan görülübdür və biz çalışırıq ki, inşallah Təbrizdə, Tehranda və başqa şəhərlərimizdə olsun. Bu da aşıq sənətini universitetə aparıb çıxarmaq, orada bir fakültə kimi Bəli. Gənclərə çatdırmaqdır. Niyə? Hər nə ki, zamanla ayaqlaşmasa muzeylərə getməlidir. Bəli. Və bugünkü gəncin, bugünkü nəslin tələbatı ilə uyğun olaraq bu sənəti, əlbəttə bu o demək deyir ki, biz keçmişimizi çevirə başqa cürləyək. Yox, baxın, su, torpaq, çörək, hava milyonlar ildir ki, elə eynidir. Dəyişmək, onu yeniletmək Bəli. Olmaz. Amma necə çatdırmaq məsələdir. Əgər o zaman, belə demək, mikrofon yoxudur, spiker yoxudur, internet yoxudur, ancaq